может теперешнее обострение российско-украинских отношений привести до полномасштабного военного конфликта помеж соседями Беларуси? Как это обострение может повлиять на позицию официального Минску? Чи удастся ему заховать свой относный нейтралитет у этой справе? На эти и другие вопросы у передачи «Экспертиза свободы» отказывают белорусские политологи Арсений Сивицкий и Андрей Поротников. Веде передачу Виталь Цыганков. Апошнія дні назіраецца даволі рэзкае абвастрэнне расійска-украінскіх адносінаў вакол інцыдэнта ў Крыме. Нагадаем, ФСБ Расія абвінаваціла Міністэрства абароны Украіны ў падрыхтоўцы серыі терактаў на паўвостраве. Пасля гэтага прэзідэнт Украіны Петро Парашэнка выдаў загад прывесці украінскія войскі на Донбасе і каля адміністрацыйнай межы з Крымам у поўную баявую гатоўнасць. Зрэшты, не будзем пералічваць нейкія інфармацыйныя паведамленні, бо сітуацыя мяняецца дастаткова, скажам так, дынамічна. Але заўважым, што сапраўды гэта абвастрэнне дастаткова радыкальнае, і нам варта абмеркаваць, чаму яно зараз адбылося. Ці можна сказаць, што гэта адзін, ну, нейкі нешчаслівы, што называецца, інцыдэнт? Ці ёсць такое ўражанне, вось у мяне, напрыклад, што абодва бакі, ну, у пэўным сэнсі гатовы да такога абвастрэння, і яно стала лагічнай высновай усіх падзеяў апошніх тыдняў, а можа быць і месяцаў. Андрэй Поротников, как вы лечите?
Я покажусь с тем, что обоих боки готовы до обострения, но это диктуется не опошними подеями, а всей динамикой развития ситуации за опошними 2.5 года. Что дотычется опошнего обострения, то я думаю, что это, умовно кажучи, особная тема, и это некий такие особые загадо подрихтованный план, то бок тут нема ниякой импровизации, нема ниякой выпадковости, все это абсолютно срежиссировано и керуемо.
Калі вы лічыце, што гэта загадзя падрыхтаваны план, то, напэўна, у вас ёсць свае думкі, меркаванні, кім падрыхтаваны і з якой мэтай?
Кім падрыхтаваны, зразумела, расійскім бокам. Мэта вельмі проста дэстабілізаваць сітуацыю ва Украіне. Як максімум, як мінімум атрымаць дадатковыя рычагі ўздзеяння, зрабіць Кіеў больш згаворлівым, больш лагодным. Да расійскага боку праз пагрозу далейшай эскалацыі сітуацыі, акуль усяго гэта.
Арсений Сивицкий, я вас недавно читал, ну, довольно уже гучный артикул у «Новой газете». Я нагадаю нашим слухачам, это такое российское демократичное выдание про то, что ободва боки, имелось на вазе украинские и российские, готовы до обострения ситуации в Донбассе и ледь не готовы до довольно полномасштабного военного конфликта, что все до этого иде. Артикул был опубликован литерально несколько дней тому. По-вашему, вот эти крымские подеи, они з'являются, но пэўным доказам таго, што па тых ці іншых прычынах сапраўды абодва бакі, ну, схільны ісці на абвастрэнне, і чаму ім гэта трэба, ці это можа трэба толькі аднаму боку, як вось схільна лічыць Андрэй Паротнікаў?
Так, безумоўна, можна пагадзіцца з тэзай таго артыкула, які быў надрукаваны ў «Новай газеце», што ўсё падрыхтавана для вельмі моцнага абвастрэння, і на працягу апошніх 2 тыдняў у Расіі сярод некаторых падраздзяленняў і фармаванняў была абвешчана праверка баяздольнасці каля 100 тысяч чалавек. Перш за ўсё, гэта праверка адбываецца ў заходняй і паўднёвай вайсковай акрузе. Пачала праводзіцца якраз за некалькі тыдняў да гэтага інцыдэнта. Бачна, што расійскі бок ідзе на абвастрэнне сітуацыі. Я тут пагаджуся з Андрэем. Відавочна, што гэта правакацыя была інспіравана менавіта Крымлём. Ну і зразумела, навошта гэта было патрэбна. Па-першае, на саміце ў нармандскім фармаце, які павінен быў адбыцца ў Кітаі, падчас саміту G20 планаваўся вельмі жорсткі і сур'ёзны дыспут з Владзімірам Пуціным. на конт невыполнения минских погоднений. Некольки дзён тому спецпредставник Немеччины по супрацовництву с Россией, спадар Эрлер, дал такую однозначную оценку того, каким чином будут развиваться отношения Захаду с Россией. И он отзначил, что, по-перше, санкции не будут сняты в близкотерминовой перспективе. Тому, на что потребился этот крымский инцидент? По-перше, потребно было сорвать встречу в нормандском формате у Китая. И, ну, бачно по заяве Владимира Путина, что эта задача была выполнена, бо уже никакой встречи не будет. По-другое, попробовать перевести стрелки на Киев и таким чином примусить Захад до того, как Захад потиснул киевские улады, как ты там почали проводить у житё те самые минские погоднения, перш за все это особый статус для некоторых районов Донбасса и это вот закон о проведении выборов и так далее.
Арсений, але вот зараз гэты падзе адбываецца на фоне того, что апошнія тыдні все больше заходних политиков выказывались про то, что, мовляв, трэба неяк нормализовывать отношения с Россией, трэба подумать, что рабіць санкциями и гэтые падзеі у Крыме. Вы патлумачылі, чаму яны патрэбныя Москве, але у іх могуць быць і такія негатыўныя наступствы, якія якраз пагоршаць сітуацыю, дыпламатычную сітуацыю Росіі. Няўжо гэтыя наступствы не ўлічваюцца?
Гэтыя наступствы ўлічваюцца, але тое, у што гуляе Расія зараз, гэта стратэгія эскалацыі. Расія ўсё больш і больш павышае стаўкі і дэманструе тое, што яна можа пайсці на вельмі сур'ёзнае абвастрэнне, калі яе інтарэсы не будуць улічаны. Мы пакуль што не можам сказаць, ці блеф гэта, ці не блеф, вось гэты маштабны войсковые вучэнні и масштабная проверка раптоўнай боездольности узброеных сил. Але трэба разумець, что это блеф рыхтуецца таким чынам, што калі ён не дасягае сваіх палітычных мэтаў, то ён можа вельмі лёгка быць канвертаваны ўжо ў прамыя нейкія дзеянні агрэсіўнага характару. Таму гэта проба зараз паціснуць на заходнія краіны. Так сапраўды няма кансэнсусу сярод заходніх краінаў адносна працяга санкцый. Але сітуацыя такова, што як бы і Захад пакуль што не збіраецца гэтыя санкцыі цалкам адмяняць.
Андрей Паротников, вось калі зараз паразважаць над магчымымі уплывамі, магчымай рэакцыяй беларускіх уладаў на гэтае абвастрэнне расійска-украінскіх адносінаў, як яно можа паўплываць на пазіцыю афіцыйнага Мінску, якому, ну, на думку многіх, удавалася захоўваць пэўны нейтралітэт у пэўнай ступені ў гэтым канфлікце, але любое абвастрэнне можа прывесці да таго, што Расія больш актыўна, напорыста, настойліва будзе патрабаваць ад афіцыйнага саюзніка Мінску стаць пад агульныя шыхты. Ці можна гэтага чакаць, і як Мінск будзе гэтаму супраціўляцца, калі здолее?
Ну, я думаю, что опошнее, что отбывается зараз, это ситуация, про которую Владимир Путин думал про Беларусь, там не прибусить белорусские лады, где пролишивается некая там лишняя реакция. Я думаю, что все-таки тут покуда не рано казать об некой реакции белорусских ладов, акрамя агульнавядомай, да, там сябры даваюцца жыць дружна, мірна, вырашаць спрэчнае пытанне за сталом перамоваў. Пытанне зараз стаіць у іншым, як далёка расійскі бок гатовы пайсці ў гэтай эскалацыі, то бок ужо гучаць прапанову аб разрыве дыпламатычных адносінаў, гэта ўжо зусім іншае вымярэнне сітуацыі. Пакуль ідзе інфармацыйная вайна, сродках масавай інфармацыі не будзе затое, і чакаць нейкай рэакцыі з боку беларускіх уладаў просто не выпадае, бо няма на што рэагаваць. З кропкі гледжання Беларусі.
Але калі казаць менавіта пра інфармацыйную вайну, то яна можа абвастрыцца і ў дачыненні да Беларусі, можа быць пэўнай, так сказаць, сувязі з гэтым расійска-украінскім канфліктам. Вось зусім недавно чарговы артыкул добравядомага расійскага аналітыка Суздальцева, дзе ён кажа зноў-такі пра здраду Беларусі, маецца на ўвазі здраду Расіі, патэнцыйную, і якая ўжо адбываецца. На гэтым фоне ці не захучаць такія галасы, як Суздальцева, больш актыўна прапаноўваючы Беларусь вызначыцца і гэтак далей.
Ну, Суздальцев кажа пра гэта ўжо 8 гадоў і што далей. Я не ўпэўнены, што ўвогуле мае сэнс зараз разглядаць інфармацыйныя нагоды ў расійскіх сродках масавай інфармацыі адносна Беларусі ў прывязкі да Крыма. Мне здаецца, што гэта ўсё ж такі абсолютно розные и никак не связанные помеж собой речи. Чтобы я еще раз повторюсь, зараз питание основное, как далеко готова зайти Россия. Покуда это не вызначено, казать, как ніяк это может повлиять на Беларусь, мы можем только гипотетично, теоретично.
Арсен Сивицкий, а ваше меркование, какая-то ситуация, ти меняя что-нибудь у становища официального Менску, ти Беларуси официально удастся вот заховывать свою такую позицию традиционную?
Мне кажется, что сам этот крымский инцидент – это предвестник кризису Минского процесса. Когда Минские и Нормандские форматы будут сгорнуты, это значит, что Минск может так или иначе тратить свою миротворчую позицию, позицию перемовной пляцовки, и видовочно, что это будет удар по роли Беларуси в регионе, по нашему имиджу на международной арене. По-другое, худшее за все, треба чакать и некого тиску на белорусский бок, але, ну, як бы он уже иде, при том, что это не только экономичный, гандлевый тиск, коли там казать об газовой проблеме, ти нафтовый, это там, ну, тим лику и военно-политичный, коли казать об разгортывании российских формований, механизованных коля белорусской межи. Тому худшее за все, этот тиск будет повышаться. Тут уже махчимы разные сценарии, тим лику разные провокации относно белорусских уладов. С этого пункта угледжения, коли Россия пойдет на такое серьезное региональное обострение, я бачу, что Кремль будет всеми спробами Беларуси тягнуть это обострение. Але мне сдается, что покуль сегодняшняя улада стоит на таких вельми мощных позициях, нейтрально, как в контексте украинского кризиса, так и супрацьстаяння між Росією і Заходом, гэта буде зрабіць вельмі складана. Треба чакаць розных провокацій, у тим ліку ад імя анонімних незаконних узброєних формуванняў, які там раптовно почнуть террористичные атаки проводить и так далее. Там он просто крымский инцидент, и он показал, на что российские спецслужбы могут пойти деле политичных, внешнеполитичных метов. Тому то, что зараз потребно белорусскому боку, это просто быть подрастованному до любых сценаров.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Арсений Сивицкий и Андрей Поротников. Вел передачу Виталий Цыганков.